Goeienaand broers en susters en alle gaste, hartelijk welkom in vanaand se erediens. Kom ons sing in antwoord op die Here se seëngroet, Psalm 108, die eerste vers, 108 vers 1. Laat ons die diens nou staande begin. Ons bely dat ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede sy u van God onze Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons gaan nou na die Here in ons gebed. Here God, almagtige Vader in die hemel, ons dank u vir hierdie prachtige sonskyndag. Ons mag opstaan en u loof met 'n morrelied, en nou dat die son sak, mag ons weer voor die aangesig verskyn. Here, u trou en goede tierenheid is bo die hemel uitgebreid. Orals skitter die glans van u heerlikheid, en ons lewe getuig daarvan, en ons mag ook weer vanaand hier in die kerk daarvan getuig, dat sonder u ons niks sou wees nie. Dankie dat u ons lei deur die lewe, dat u ons lewens regeer, dat u vir ons sorg in goeie maar ook in slegte tye, en dat dit die houvas is vir ons in ons lewe. Ons erken ook, Here, dat u soms as 'n getroue Vader ons moet tugtig, en dit is pynlik, maar ons erken ook dat dit nodig is. Hemelse Vader, wil u ons so as u kinders steeds op die goeie spoor hou. Dankie dat ons u woord het. U woord is 'n kompas in ons lewe, en dankie dat ons ook weer vanaand gevoed mag word uit u woord, en dat dit vir ons krag sal gee en rigting vir hierdie week wat kom. Dankie Here dat ons hierdie week so in u naam mag begin. Wil u met u gees ons verstand verlig weer vanaand, Here, ons harte sag maak, dat dit wat u vir ons sê, dat dit nie op onvrugbare grond sal beland nie, maar dat dit vrugte sal dra en voortbring, 30, 60, ja selfs 100-voudig. Ons vra dit nie uit ons verdienste nie, maar uit genade om Jesus Christus ontwil. Amen. Geliefdes, vanaand kom die skriflesing uit die boek Rigters. Kom ons lees saam Rigters 2 vers 6 tot 3 vers 4. Ons lees uit Rigters, dis die boek wat volg op Josua, in die boek Josua, kan ons lees hoe die volk van die Here in die beloofde land ingetrek het, en wat daar gebeur het in die lewe van Josia en die eerste generasie wat hom nog geken het. En die boek Rigters gaan dan verder, nadat Josua se generasie gesterf het, wat toe verder met die volk gebeur het, die geskiedenis wat toe verder verloop het. Ons lees dus vanaf Rigters hoofstuk 2 vers 6. Daarna het Josua die volk laat gaan en die kinders van Israel het elkeen na sy erfdeel getrek om die land in besit te neem. En die volk het die Here gedien al die dae van Josua en al die dae van die oudstes wat na Josua nog in die lewe was en al die groot werke van die Here gesien het wat hy vir Israel gedoen het. Maar Josua die seun van Nun, die knegt van die Here, het gesterwe 110 jaar oud. En hulle het hom begrawe op die gebied van sy erfdeel in Timnat Heres, op die gebergte van Ephraim, noord van die berg Gaas. En toe ook daar die hele geslag by hulle vaders versamel is, staan daar een ander geslag na hulle op, wat die Here en ook die werk wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Hulle het die Baals gedien, en die Here, die God van hulle vaders, verlaat, wat hulle uit Egypte land uitgelei het, en hulle het achter ander gode aangeloop, van die gode van die volke wat rondom hulle was, en hulle daarvoor neergebuig en die Here geterg. Maar toe hulle die Here verlaat en die Baal en die Astartes dien, het die toren van die Here teen Israel ontvlam, en hy het hulle oorgegee in die hand van rowers wat hulle beroof het, en hy het hulle verkoop in die hand van hulle vijande rondom, sodat hulle nie meer kon standhou voor hulle vijande nie. Waarheen hulle ook al uittrek, was die hand van die Here teen hulle ten kwade, soos die Here gespreek en soos die Here vir hulle gesweer het. Maar wanneer hulle dan in groot benauwdheid raak, verwek die Here rigters, wat hulle verlos uit die hand van hulle berowers. Na hulle rigters het hulle echter ook nie geluister nie, maar achter ander gode aangehoreer en hulle daarvoor neergebuig. Goud hulle afgewyk van die weg wat hulle vaders bewandel het in gehoorsaamheid aan die gebooie van die Here. So het hulle nie gedoen nie. En wanneer die Here vir hulle rigters verwek, was die Here met die rigter om hulle te verlos uit die hand van hulle vijande al die dae van die rigter, omdat die Here medelee gehad het vanweë hulle gekerm oor hulle verdrukkers en hulle verdringers. Maar wanneer die rigter dood was, het hulle nog erger as hulle vaders gehandel deur achter ander gode aan te loop, om hulle te dien en hulle daarvoor neer te buig. Hulle het niks laat vaar van hulle handelinge en van hulle hardnekke gewandel nie. Daarom het die toren van die Here teen Israel ontvlam en hy het gesê, omdat hierdie nasie my verbond wat ek hulle vaders beveel het oortree en na my stem nie luister nie, sal ek ook verder geen een van die nasies wat Josua by sy dood laat oorbly het voor hulle uitverdrywe nie, om Israel deur hulle op die proef te stel, of hulle die weg van die Here sal hou, deur daarin te wandel, soos hulle vaders dit gehou het of nie. Daarom het die Here daardie nasies laat oorbly, sonder om hulle dadelik te verdrywe, en hulle nie in die hand van Josua gegee nie. En dit is die nasies wat die Here laat oorbly het om Israel, almal wat al die oorloë van Kanaan nie geken het nie, deur hulle op die proef te stel, net dat die geslagte van die kinders van Israel dit kan weet, om hulle te leer oorlog voer, tenminste die wat daar vroeger nie van geweet het nie. Vijf vorste van die Filistyne en al die Kanaaniete en Sidoniërs en Heviete, wat in die gebergte Libanon gewoon het, van die berg Baal Hermon af tot by die ingang na Hamat. Hulle was dan daar om deur hulle Israel, op die proef te stel, om te weet of hulle na die gebooie van die Here wat hy hulle vaders deur Moses beveel het, sou luister. Tot sover die skriflesing, kom ons sing nou gemeente, Psalm 115, die psalm oor die afgode en dat hulle niks is nie. 115 gaan ons sing, verse 2 tot 6. Gemeente, die tekst vir vanavond is Rigters 3 vers 5 tot 11. Dis die gedeelte wat volg op wat ons nou net gelees het. Rigters 3 vers 5 tot 11. So het die kinders van Israel dan onder die Kanaaniete, Hetiete en Amoriete en Feresiete en Heviete en Jebusiete gewoon en hul dogters vir hulle as vroue geneem en hul eie dogters aan hul seuns gegee en hul gode gedien. En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here en die Here hulle God vergeet en die Baals en die heilige boomstamme gedien. Daarop het die toren van die Here teen Israel ontvlam en hy het hulle verkoop in die hand van Kushan-Rishathaim, die koning van Mesopotamië, en die kinders van Israel het Kushan-Rishathaim 8 jaar lang gedien. Maar, toe die kinders van Israel die Here aanroep, het die Here 'n verlosser vir die kinders van Israel verwek, wat hulle verlos het, Otniel, die seun van Kenas, die jonger broer van Kaleb. En die gees van die Here het op hom gekom, en hy het Israel gerig en uitgetrek om oorlog te voer. En die Here het Kushan-Rishathaim, die koning van Aram, in sy hand gegee, so dat hy die oorhand oor Kushan-Rishathaim gekry het. Toe kry die land rus 40 jaar lank, en Otniel, die seun van Kenas, het gesterwe. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, die boek Rigters is in baie opsigte 'n donker boek, maar toch straal daar wel 'n helder boodskap uit hierdie boek. 'N boodskap van herhaalde uitredding en bevryding en 'n boodskap wat veral skitter teen die donker skaduwees van die verval waarin Godse volk gekom het. 'n boek met 'n boodskap ook vir ons in ons tye, waar mens aan die een kant verval op verval sien, maar ook aan die ander kant uitredding op uitredding. Ek mag u vanaand die evangelie bring vanuit hierdie Bybelboek met die volgende tema. Die Here verwek 'n roede eerstens en 'n rigter tweedens vir sy volk. Die Here verwek 'n roede en 'n rigter vir sy volk. Ons gaan eerstens kyk na die volgende. Die Here laat sy volk die bitter vrugte van afval proe. En tweedens, die Here laat sy volk die soet vrugte van rus en vrede proe. Eerstens, die Here laat sy volk die bitter vrugte van afval proe. Gemeente, ons teks kom in 'n periode waarin die laaste van Josua geslag uiteindelik gesterf het. Josua se dood en die van sy tydgenote was eintlik 'n grens in die tyd. Aanvanklik was die herinnering aan hulle nog lewendig, maar soos die tyd aangegaan het, het dit al hoe vaar geword. Die nuwe generasie moes nou self 'n weg vind in die lewe. In 'n veranderende wêreld was herinneringe nie genoeg nie. Op die kompas van hulle eie beginsels, dit wat hulle geglo het, moes hulle nou vaar. En die nuwe generasie moes leer verstaan, dat, hoewel Josua nou dood was, die God wat Josua gedien het, nog steeds daar is. En dat sy beloftes ook vir hulle gegeld het, en dat sy opdragte ook vir hulle gegeld het. Gemeente, 'n mens se eie geheue is bedrieglik en dit is vlietend. En as jou geheue nie konstant versterk word deur nuwe onderrig nie, dan word dit vaag. Dit is te vaag om op sig 'n anker te wees in die tyd. En as dit begin, dat jou geheue nie elke keer opgedateer word nie, dan begin dinge te verskuif. En dis wat gebeur het met die Israeliete, nadat Joshua en sy generasie weggeval het. En daarom het die Here so duidelik beveel, dat die nuwe geslag onderrig moes ontvang. Eerstens was dit die taak van die ouers, dink aan Deuteronomium hoofstuk 6, hier die woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees, en jy moet dit jou kinders inskerp, en daaroor spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. En naast die ouers was dit tweedens ook die taak van die leiers van die volk, spesifiek die leviete, soos ons in Deuteronomium 31 kan lees, as die hele Israel kom om te verskyn voor die aangesig van die Here, moet jy, dis aan die priesters, en die leviete hier die wet voor die hele Israel, voor hulle ore lees. En hulle kinders wat dit nie ken nie, moet hoor en leer om die Here julle God te vrees, al die dae wat julle lewe in die land. So die Here sy volk is voorberei op hulle lewe in die land Kanaan. En die feit gemeente dat die geheue vaag geraak het, en die nuwe generasie al hoe minder geweet het van Joshua en sy tydgenote, meer spesifiek van Godse wonderdade uit die verlede, dit was nie 'n verontskuldiging nie. Dit was spesifiek verslapping van die kant van die ouers en die leviete, wat die onderrig nagelaat het. Die verbondsbelofte om hulle kinders te onderrig en te laat onderrig, is nie nagekom nie. En so kon dit gebeur, dat vir die nuwe geslag, Godse wonderdade nie meer een lewende realiteit was nie. Die Here, die God van hulle voorvaders, Abraham, Isaac en Jacob, en van Moses en van Josua, hulle het hom nie meer as groot en invloedryk ervaar nie. Maar eerder die Baals en die Astarte, die afgode van die nuwe land, waarin hulle gewoon het. Die woord in vers 7, heilige boomstamme, dit kan ook met Astartes vertaal word. Astarte, dit was die vroulike godin van Kanaan. Geliefdes, broers en susters, verslapping is 'n keuse. Afval is om 'n beginsel agter jou te laat, waarin jy voorheen wel geglo het. Om afvallig te word is nie iets wat 'n mens net oorkom nie. Dis 'n bewuste keuse, dis 'n koerswysiging. Nadat die Joshua generasie begrawe is, het die Israeliete begin doen wat verkeerd was in die oë van die Here, lees ons. En dis 'n refrein wat ons elke keer weer in Rigters vind. Nou die volk het dit self nie verkeerd genoem nie. Wat verkeerd was in die Here se oë, dit kon hulle self regpraat. Hulle het byvoorbeeld gewys op die omstandighede. In plaas van om die Kanaaniete met die banvloek te tref, veral hulle plekke van afgodsdienst, het hulle die pad van akkommodasie gekies. En so het waar geword wat die engel van die Here voor gewaarsku het, dat die Kanaanitiese gode vir hulle 'n struik sou word. Nou, hoekom het Israel hierdie pad gekies? Hoekom het die diens van die Baals en Astarte vir hulle so aantreklik geword? Gemeente, die Israeliete was namelijk landbouwers, saam met die heidene daar in die land Kanaan. En die Kanaaniete, die heidene, was al generasies lank in hierdie einste land. Hulle het die weersomstandighede geken, die veranderlike seisoene, die herfs en die lentereens, maar ook die bloedig warm en droë somers. Hulle het geweet wat om te plant en waar en wanneer. En as hulle goeie oeste gekry het, het hulle toegeskryf aan hulle gode. Gode wat die natuurkragte gesimboliseer het. Daarenteen het die Israeliete nog nie al daardie landbou ervaring gehad nie. Want hulle voorouers was slawe in Egypte. En in die woestyn is hulle met manna gevoed. Maar toe hulle nou in die beloofde land aankom, het die manna opgehou. En nou moes hulle boer. Hulle het aangepas by die lokale kultuur. En daarby het dus ook die Baal en Astarte diens gehoord. So eintlik was dit vir die Israeliete 'n nogal logiese ontwikkeling. Maar die Here het dus anders daarna gekyk. In terme van die verbond wat hy met sy volk gesluit het, was dit owerspel. En daarom dat die toren van die Here teen hulle ontvlam het. En ons moet nie te lig dink oor sy toren nie. Dan maak ons dieselfde fout as wat die Israeliete toegemaak het. Ons kan eers die erns van sy toren besef, as ons ook besef dat Israel se afval, dat dit regtig erg was. Dit was nie net 'n onskuldige aanpassing om by die tyd te bly nie. Dit moet vergelyk word met die pynlike en die verskeurende gevolge van owerspel. Miskien dat net mense wat self die slagoffer was van owerspel regtig bietjie kan verstaan dat God se toren tereg was. Ook moet ons onthou dat God se toren nie onvoorspelbaar was nie. Die Here het dit alles al reeds in die verlede in detail uitgestippel. Dink aan Josua se woorde, hoofstuk 24, as julle die Here verlaat en as julle vreemde gode dien, dan sal hy julle weer kwaad aandoen en julle vernietig, nadat hy aan julle goed gedoen het, Josua 24. So God laat gewoon sien dat hy betroubaar is. Dit wat hy sê, doen hy. Sy beloftes kom uit, ook sy waarskuwings kom uit. En leer ons, God se toren het ook pynlike gevolge vir wie dit tref. Vir Israel het dit ingehou dat hulle geplunder is, gewond en verkoop. Kortom, dit is, gemeente, dit is verskriklik erg as God vir jou kwaad is. En in die Nuwe Testament word ons met net sulke ernstige woorde as in die Ou Testament gewaarsku teen die gevolge wat afval meebring. En sy toren oor ongeregtigheid gee God mense oor aan hulle eie begeerlikhede en onreinheid, Romeine 1. En die uiteindelike gevolg is dat hulle as straf 'n ewige verderf sal ondergaan, weg van die aangesig van die Here en sy heerlikheid, 2 Tessalonisense 1. Het is nie om dowe neute dat Jesus sy disippels waarsku om vooral hom te vrees wat sowel die siel as die lichaam in die hel kan verderwe, Matteus 10. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God, Hebreërs 10. Die Israeliete wat die Here, die God van hulle vaders verlaat het, het dus met vuur gespeel. En die groot benoudheid, vers 15, waar in hulle tereggekom het. Gemeente, dit was nie hel nie, maar dit was wel 'n voorsmaakie daarvan. Verslapping en afval is nie kleinigheid nie. Dit roep die Here se regverdige toren op en die gevolge is eg en intens. Dis nie net 'n skynstraf nie. En so is die belofte van die beloofde land uitgestel. Die afvallige generasie het nie die volledige besit van die land geniet nie. Die Here het die heidenvolke nie langer voor hulle uit verdryf nie. Maar gemeente, tog straf God sy volk en rigters nie uit vergelding nie. Hy kanselleer nie sy belofte nie. Hy onteien nie sy volk nie. En in die sin is dit 'n genadige toren. Die Here doseer sy toren. Eintlik is dit nie sy oordeel wat die volk tref nie. Dit is maar tugtiging. En die tug is liefdevol. Die tug word bedien met die bedoeling om iemand terug te trek. Terug tot God en sy diens. En so openbaar die boek Rigters aan ons die dramatische verhouding tussen die Here en sy volk tydens daardie eerste eeuwe in die beloofde land. Hulle wat trou beloof het aan mekaar. Maar soos die tyd aangestap het, het hulle verhouding al hoe meer in die probleme gekom. En wat vooral in Rigters na vore kom is die Here se volgehoue genade. Elke keer sondig is alweer. En dit maak God kwaad. Hy laat sy volk vervolgens baie swaar kry. Maar toch bly die basishouding van God teenoor sy volk genade. Telkens verwek hy rigters, oftewel regters. Maar nie om hulle te veroordeel nie, maar vooral om hulle te red. Verbasend hoe die Here sy genade is. Want hierdie genade is Godse antwoord op die mees skaamtelose verraad van die volkse kant. Hulle het die Here afgeskryf as die God van gister, wat hulle vaders vereer het, maar wat vir hulle nie meer relevant was nie. En wat doen die Here? Hy verwek rigter om hulle te red en hulle terug te bring. Wat 'n genade! En wat ook verbasend is, gemeente, is dat die genade nie Godse reaksie op die volkse berou is nie. Meestal het die volk in die rigtertyd nie berou gehad nie, of hoogstens net baie oppervlakkig. Maar Godse genade is primêr omdat hy hulle jammer gekry het. As hy hulle benoudhede waarin hulle verseild geraak het, gesien het, dan kon hy dit nie oor sy hart kry om hulle toestand te ignoreer nie. En so is ons God geliefdes, so is hy 'n egte vader. En wat ook verbasend is, is dat sy genade net nie end kry nie. Weer en weer en weer verwek hy rigters. En elke keer weer het hy die ekstra myl met sy volk gestap. En so sien ons in die rigterboek 'n siklus. Israel verval in afgodediens, Israel raak verstrik, Israel verval tot slawe, en dan roep Israel in hulle benoudheid na die Here verwek rigter, die rigter verlos Israel, daarna dien hulle 'n rukkie vir die Here, voordat hulle maar net weer in afgodediens verval. Maar gemeente, as mens baie goed na die rigterboek kyk, dan is dit nie net 'n oor en oor herhalende siklus nie, maar, en daar word ook al iets van gesê in die hoofstuk wat ons gelees het, dit is ook 'n neergaande spiraal. Want by elke siklus verval Israel wel dieper in wêreldgelykvormigheid en afgoderry. Een van die mees fatale dinge wat Israel gedoen het, wat hulle baie vinnig in afgodediens laat wegsink het, dit was namelijk om met die Kanaaniete te trou. Dit het veroorsaak dat hulle baie vinnig gelykvormig aan die wêreld begin raak het. Dit het die koers vergoed verlê van 'n besitname na assimilasie. Hierdie ondertrouery was 'n probleem wat Israel reg deur die rigtertyd heen afgetrek het. Die eerste rigter Otniel, hy het nog met iemand getrou wat die Here gedien het, Achsa, die dogter van Kaleb. Maar die laaste rigter Simson het 'n Filistynse meisie getrou, 'n afwaartse spiraal. En net vir die duidelikheid, gemeente, dit was nie 'n rasiale aangeleentheid nie. Ragab byvoorbeeld, ook 'n Kanaaniet, het haar afgodediens agter haar gelaat. En die Here begin dien saam met Israel. En dieselfde geld vir Rut, die Moabitiese, ook uit die rigtertyd, wat onder die Here se vlerke kom skuil het. Die probleem was dus nie ras nie, dit was verbondsafval. Die Israeliete het huweliksverbonde gesluit met vroue wat die gode van Kanaan gedien het. Die maklikste manier om te verwereldlik is om te trou met iemand wat alreeds wêrelds is. Moenie onder dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, sê Paulus 2 Korinthe 6. Die Israeliete het desperaat geword en hulle het gekies om hulle beginsels prys te gee. Hulle het te min op die Here vertrou dat hy sou voorsien. Broers en susters, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Die huwelik met iemand wat die wêreld liefhet, dis 'n daad van bewuste ongehoorsaamheid. En die boek Rigters laat sien watter verwoestende effek dit op Godse volk gehad het. Die Rigterboek bevat 'n hele lys met rigters, leiers van die volk. Toch is dit nie 'n opgaande lyn nie, maar eerder 'n neerwaartse spiraal. Toenemend val hulle om aan die verwagtinge te voldoen. Nie net die volk nie, dit het ook vir die rigters gegeld. Dit het geëindig op eintlik die dieptepunt van Simson. Ons tema vir vanaand, gemeente, die Here verwek 'n roede en 'n rigter vir sy volk. Eerste punt was dat die Here sy volk die bitter vrugte van afval laat proe. Maar, tweedens, die Here laat sy volk ook die soetvrugte van rus en vrede proe. En daarna gaan ons nou kyk, spesifiek as ons fokus op hierdie eerste rigter Otniel. Gemeente, in sekere sin was Otniel 'n modelrigter. Hy was 'n instrument in die Here se hand om sy volk te bevry van Kushan-Rishathaim, koning van Mesopotamië, oftewel Aram. Dis nie heeltemal duidelik waar hierdie koning geregeer het nie. Was dit die bekende Mesopotamië, die by die riviere die Eufraat en die Tigris, of was dit Aram by die twee riviere die Abana en die Parpar? So sy afkoms is nie heeltemal duidelik nie, maar duidelik is wel dat hy 'n werktuig in God se hand was om sy volk te tuchtig. En die woord Rishathaim beteken oorspronklik dubbel sleg. Dis waarskynlik 'n bynaam wat hy gekry het van diegene wat deur hom onderdruk is. Hy is uitgekryd as 'n aartsdeugniet, 'n dubbel wrede tiran. Maar hierdie tiran word nou deur God ingespan. Israel moes aan hom belasting betaal. Belasting wat moontlik nie uit geld bestaan het nie, maar ook uit mense, uit kinders. Toch kry Kushan-Rishathaim nie vrye teels nie. Die Here verkoop sy volk aan hom, maar nie vir altyd nie. Die Here doseer die straf. Die volk het namelijk in hulle nood tot die Here weer geskreeu. Of dit nou opregte, diepe berou was, of maar net 'n roep uit pyn en desperaatheid, is nie duidelik uit die teks nie. Maar wat wel hoopgewend is, is dat die volk tot God roep. Hulle het skynbaar toch besef, dat het nie nou sou help om die afgode te roep nie. En gemeente toe, maak nie saak wat die motief was nie, net die feit dat hulle geroep het, toe was die Here vinnig om te help. Hy verwek Otniel om die volk uit Kushan-Rishathaim se 8 jaar lange skrikbewind te verlos. Ja gemeente, daar is hoop vir mense wat tot die lewende God roep. En soos genoem, Otniel was 'n soort modelleier. Ons weet uit Rigters 1 dat hy getroud was met Kaleb se dogter, en dit sê veel, juis omdat ons in Rigters lees dat die ondertrouery met die Kanaaniete 'n probleem geword het. Maar Otniel dus nie. Verder was Otniel uit die stam Juda, die stam wat die Here aangewys het om die leiding te neem. Otniel was 'n man van karakter en waagmoed. In Rigters hoofstuk 1 het hy Deber ingeneem, en hier in hoofstuk 3 groei hy uit tot 'n nasionale held. Die gees van die Here was op hom. Hy het die hele Israel gerig en voor hulle uitgetrek. Eintlik gemeente, nou dat ons oor Otniel praat, is het verbasend dat daar maar in weinig kinderbybels oor Otniel geskryf word. Verbasend ook dat ouers nie werklik die neiging het om hulle kinders na Otniel te vernoem nie. Want as daar een rigter is wat onbesproke uit die rigterboek te voorskyn kom, was het hy. Maar, natuurlik is dit nie die doel van die rigterboek om die rigters vir ons as voorbeelde ten toon te stel nie. As dit die doel was, dan moes ons baie meer oor Otniel gelees het en baie minder oor byvoorbeeld Simson. Nou het Simson egter die meeste hoofstukke wat aan hom aandag skenk. So het die Heilige Gees die rigterskrywer gelei, sodat die boek die mense sou oë sou oopmaak vir die noodsaak van 'n godvreesende koning. Dis die doel van die rigterboek in daardie tyd gewees. 'N Rigter wat 'n redder is sonder die blaam en die skandvlekke van sy eie sondige lewe. Die doel van hierdie boek om die volk te laat verlang na die Messias wat deur God beloof is. Die Christus wat sy volk sou red. Nie net uit die hande van die Kanaaniete nie, maar uit hulle eie sonde, uit die slawerny van die sonde. So gemeente, van die sogenaamde 6 groot rigters word daar die minste oor Otniel geskryf. So, in ons teks gaan die roem nie na Otniel toe nie, maar die dank is aan die Here wat Otniel as 'n verlosser verwek het, vers 9, en wat sy gees op hom gelê het. Dit is hy wat Kushan Rishathaim in Otniel se hand gegee het. Die boek Rigters is 'n boek van verlossers, maar agter hulle staan daar een wat hulle bemagtig. Dis die Here van die leerskare. Ja, die redding behoort aan die Here. En dan sluit ons teks af, gemeente, deur die vrugte van hierdie verlossing te beskryf, naamlik vers 11, die land het rus gekry vir 40 jaar lank. En hierdie rus was 'n geskenk van die Here aan sy volk. Dit was nie hulle eie prestasie nie. Die Here het Kushan Rishathaim in Otniel se hand gegee. En verder kon hulle danksy hierdie geskenk nou uiteindelik begin geniet van wat God beloof het. Die woestyngenerasie het uitgemis op die beloofde rus vanweë hulle ongeloof en hulle gebrek aan vertroue. En die Josua-generasie het iets begin geniet van die beloofde rus, maar as gevolg van verslapping het dit vir die generasie wat daarop gevolg het, weer deur die vingers geglip. Die belofte het egter bly staan. Die geskenk van rus sal geniet word deur hulle wat trou en gehoorsaam is. En God vervul sy belofte royaal. Die 40 jaar rus, dit was 5 keer langer as die 8 jare van verdrukking. Otniel se generasie het iets geproef van wat ons in vers in Psalm 30 gaan sing. Al laat hy ons 'n oomblik bewe. Sy goedheid duur ons ganse lewe. En die rus het hulle die kans gebied om die landbou weer te hervat. Gemeenskappe kon weer begin oplewe. En dan was die rus nie soseer die afwesigheid van oorlog nie, deur die vrede. In die Hebreeus Shalom kon die gemeenskap in al sy fasette opbloei. So is uiteindelik die boek Rigters meer 'n boek van uitredding as van oordeel. 'N Boek waarin God se genade skitter. Ja, om naby die Here te leef, dit is die ware vrede. So gemeente, om saam te vat, die geskiedenis van Otniel skets vir ons die begin van die rigtertyd. Hy was nie net die eerste rigter nie, hy was ook 'n modelrigter. Deur sy rigterskap het God bevryding gegee van onderdrukking, redding, rus en vrede. Na Otniel het die spiraal stadig maar seker afwaarts begin gaan. En die beperkinge van die rigterskap het steeds duideliker geword. Hierdie rigtertyd was 'n fase in die heilsgeskiedenis. En dit het nie blywende rus gebring nie. Daarna, soos ons weet, het die fase van die konings gekom in Israel. Maar ook hierdie fase het geen blywende rus vir Godse kinders gebring nie. En eers met die koms van die beloofde Messias, ons Here Jesus Christus, is die prys betaal en is die waarborg gelever wat nodig was om die blywende rus te verdien. En ook al ervaar ons nog steeds nie die blywende rus in alle opsigte nie, ons besit reeds hierdie blywende rus in Christus. En ons weet dat dit in sy volheid sal kom, so seker as wat Jesus uit die dood opgestaan het. God het in hom 'n rigter verwek, 'n redder, wat die Satan verslaan het, die absolute oorsaak van alle oorlog. Hy het bevryding gebring, wat geen menslike rigter ooit sou kon gedoen het nie. Die gemeente, so sien ons uit na die rus. Rus nie net vir 40 jaar nie, maar die ewige sabbatsrus vir die volk van God, soos dit in Hebreërs 4 verwoord word. En ons weet, dankzij Christus, ons rigter, dat dit gewis en seker opkoms is. Amen. Ons gaan nou sing as ons amen lied, Psalm 30 verse 1 tot en met 4. 30 vers 1 tot 4, sing nou Gods gunsgenote, bly 'n danklied aan die Heer gewy. Spreek lof, bring in gedagtenis sy naam wat hoog en heilig is. Al laat hy ons 'n oomblik bewe, sy goedheid duur ons ganse lewe. Kom ons dank en bid nou vir die Here. Here God, ons Vader in die hemel, ons dank U vir wie U is. Genadig, oneindig, barmhartig. Dankie vir hierdie boodskap uit U woord, ook uit 'n donker boek, Rigters, waarin U barmhartigheid skitter, hoe U vinnig is om te help. Ja, daar is ook straf, pynlike straf. Maar as die volk maar net 'n bietjie tot U roep, is U vinnig daar. Dankie, Here. Dankie dat U goedheid ons ganse lewe duur. En wil U ons ook so vashou, Here, dat ons altyd na U sal opkyk en alles van U sal verwag. Here, gee dat ook vandag se eredienste en dit wat ons vandag hier by die kerk mag sien en hoor en proe, dat dit, Here, sal wees tot versterking, dat ons nie van U sal vergeet nie, dat ons nie sal dink dat U slegs die God van die voorvaders is nie, maar dat U lewende werklikheid vir ons is, ook in hierdie week wat vandag begin het, en dat ons so die week met moed mag ingaan, en vir U mag dien, en weet dat, as ons U vertrou, dat dinge reg sal kom. Help ons, Here, om nie in te gee, moed op te gee, aan te pas by 'n sondige wêreld nie, maar steeds trou U te volg, en te sien hoe U in hierdie wêreld besig is. Ons dank U bowe al, Here, vir ons rigter, wat regeer, nie net vir 40 jaar, maar vir ewig op die hemelse troon, ons Here Jesus Christus. Dankie vir wat U gedoen het. Dankie dat U ons van ons grootste aartsvyand verlos het, die sonde en die duivel en die dood. En ons mag uitsien na die volle verwerkeliking van die vrede wat reeds in ons harte en lewens heers. Ja, Here, ons sien uit, ons verlang, ons verwag U op die wolke om terug te kom. Ja, kom toch gauw, o Here Jesus. Vader in die hemel, ons bid vir die wat swaar kry, die siekes, die wat met gesondheidsprobleme kamp, wil U hulle nabij wees, wil U gesondheid skenk. Ons bid, Here, vir mense wat geliefdes moet mis. Ons bid, Here, vir mense wat deur moeilike tye in hulle lewe gaan, van watter aard dit ook is, wil U toch nabij wees en U die betroubare betoon. Ons bid, Here, vir mense wat alleen is. Ons bid vir die wat 'n lewensmaat soek, wil U dit ook skenk. Ons bid, Here, vir bejaardes, weduwees, weduwnaars, wil U hulle toch ook vashou, Here. Daar is so baie om U voor te bid. Ons mag dit doen, want U is ons Vader. En ons kan dit doen, want U is almagtig. En dit maak sin om alles van U te vra, want U kan verhoor, teestelling tot die afgode, wat nie kan hoor of ruik of proe of niks kan doen nie. Almagtige Vader, gaan so en dra ons deur hierdie week. Bring ons as U gemeente weer volgende week in gesondheid by mekaar. Dit alles bid ons, uit genade, in die naam van ons Rigter, ons Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, laat ons nou dankbaar ons geloof bely in ons God, ons Vader, Seun en Heilige Gees. Ons sal die apostoliese geloofsbelydenis nou staande sing. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria,
geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, op die derde dag opgestaan het hy die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levende en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Geest, aan die heilige algemene christelijke kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en die eeuwige lewe.
Daar is nou geleentheid vir die kollekte, ons skenk ons gawes vir die kerk, daarna sing ons ten slotte weer uit Psalm 30 en dan die verse 5, 6 en 8. 30 vers 5, 6 en 8 na die kollekte.
Skrik bewoon.
geloof, zal de dienlijster van uw waarheid ooit kan verkondigen zij klaarheid. En pas van rouw in harte met blijdschap mij omtreedt, mij zaket u ontbindt mij weer, met vrucht om God zodat mij eer, die zwijgen breng ik al die eer. Zal ik eeuwig loven, Heere.
Geliefdes, ontvang nou die seën van hom wat altyd trou bly. Die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.
Amen. Amen.